Bueno, chango se pasa eso. Lo amemos y lo hemos programado en Asís Masalicho. Mi que programó el banga jamo sinacamita. Que la bubeli. Ngululean en mazazia machumi ama. Ama veli. Ni ama lalo. Mi seco se alesi mazazia lovangmi. Capa alova peli. Curilo conecto fita máximo mo se sentia. Mi kusiyalezi fela mazazi alo bangwi. Kuli lukone kena maasi li mwase sincha. Mi lwasepa. Mwaikola komu lutuwe la kaufela. Mi mavane lutali makabuka nyana. Kapono ya busilela ya alizwe la pili. Zana hanamibia. Mi lwazwe la pili kachenu. Mi baba nanika avuka kau. Lufari kepe. Laburi shumi tanu. Masikuwa wako tiki page number 15. Mi lutarima likonkwani. Za zeva ipile vamu buso. Mi kachenu lutarima kuri mubuso vrela kuri kasli masa 2030. Namibia ikava inani mukwa. Wofama yemu hapa hami. Wakuya ha. Limpangaliko. Zeto kwa hala. Zakuhuli sasifumu. Sesta ha. Ni kamu kwa. Wakuta zele zali tokwa hala. Kwa ufela zeva tokwa. Vayahi vanamibia. Mane cholo. Ni bucha ziba wama industries. Mi Namibia ikata li mahulu litaba zalinzila. Yonaba bizaku liki transport and logistics. Mi Namibia hape ikata li mahulu limbule za mata. Ya mulilo wa magesi. Mane cholo ni kubona kuli kuna ni lito kwa haloka fela. Zeto kwa la kuli kuveni mezi amangata mwana mibia. Lito kwa halo zafuma panga. Mani cholo nili teknoloji zencha. Ni lisi lelezo za litava za kwa makepe. Mi babata kubona kuli kuna nikolo yesi lelezwe. Ye kona hala ya batu kafela kwa alinzila. Mi hape kukaba ni mkwa oi pitezi. Mane choyo ni mutomo mtuna kukukatoma linzila. Kapa mikwa ya linzila ye pitezi ye kata mahana sade kikafela. Mane choyo. Kapaika tamahanya sadek. Kapa Namibia kwa linaze sadek. Mane chwa nilinaha kaufela. Kona kuli Namibia. Ivataku tisa mkwa. Wakuli kube nikolo. Yes lelezwe. Ye kona hala. Mi. Ye kona hala kari teko. Yalinzila. Mane cholo ni kutoma mukwa woko na kutamahanya Namibia kwa lina za sadeki. Mane cholo ni misika ya kwande. Mikukaba ni kwekeza kwa kula familylo wa magesi mwanaha kulikuve ni kwambakana. Kwa mulilo wa magesi. Mi hape kwa mbakana kwa mulilo wa magesi kwa kukaba kukukako na halakali teko kumutu kaufela mwana mibia. Mi babata kubona kulikuna nimu kwa uozwe zipili wakufana mezi mwana mibia. Woko na kusileleza kapa woko na kutazileza litakazo za mutu kafela ya pila mwana Namibia mi mkwao ukatisa kuhula kwa sifumu. Mi Namibia, ivena ha yefi wa hulu mata kwa limpanga liko zali teknoloji. Mi hape kuwe mkwa wana mungelele wota manya Namibia kwa teknoloji kubanto ya buto kwa ya sifumu, ya kuhula kwa sifumu. Mi Namibia ilela kuli kasi lima sa 2030 Namibia ive nimu kwa wosu lelezwe nimu kwa omunde walinzila manichwa nilisevelezo zia malinzila. Namibia hape ive nimu kwa womunde wosu lelezwe wasifumu sesu kona hala kwa batu kawafela Manamibia manichwa nilinzila zali fly. Namibia hape ive nimu kwa wosu lelezwe wosa tunki kapa kuholofaza silalanda mane chwa niiva kaza ni ze pila mama wate. Mi Namibia hape ive nimu kwa wosu lelezwe walinzila zanjanji kasi lima sa 2030 Namibia hape ive nimu kwa womunde wakula famili wa magesi mane chwalo ni kwekeza limpanga liko kafra zeto kwa hala kwa kula famili wa magesi kuzwa fama megawati atolika na miandae mashumi asupile ni ye mashumi ya malalu kaimine kutofita fama megawati atolika na likiti kapasikiti ni mwanda ni mashumi ama ni mashumi ya ketalizo ka malalu. Mi Namibia hape kuva kwa mulilo wa magesi mwa Namibia kukukatusa ma industry mane cholo ni mandu mwa kuzuseza pili ni sevezi ito yema fali pesenti ze mashumi aketari zoho ni ze lova peli kapa ni ze lova ngwika ze talu kuzwa kali pesenti ze mashumi asupile. Mi Namibia hape kasi lima sa 2030 ive nimu kwa womunde wakwambaka nyamezi mi kamu kwa waipitezi mi kimu kwa oka tusa hulu litavazanjimo mani chwa nima industry makupanga likazesi anisiani mi zeo litisa kuhula kwa sifumu. Mi kasi lima sa 2030 Namibia ive na haeva para sanda sesi tuna mwali tava za sifumu sesi etelezwi iki kuhula kwa li teknoloji. Mi hape ni kumbwe shafaza kolo kwa limpanga liko kaofela za teknoloji kuzwa fali percent ze mashumi ya maveli nzelo vapeli kutofita fali percent ze mashumi asupile. Mi Namibia hape even mukwa waipitezi walimpanga liko za teknoloji za mani chole kumikuseveza kwa internet kukukaekeza kuzwa kali percent ze mashumi aketari zoni ze talu kutoli 5% ze mashumi alovangwi. Michole utalima kwa mikwa yebaka severisa kukona kukona kuyofita kapa kukona kubona kuli pono ye yatazelezwa. Sapiri kiku chincha Namibia kuli ive naha ye tamahanya li naha kafela Masadeki kakwe kakumbashafaza linzila kaufela mane cholo ni kususumeza kolo kwa misika mi kakuba ni mukwa oipitezi wa kukona kutisalisilezo za kwa misetuana mina mipia ikakona kuyaha nikumbashafaza linzila mani chwa nilisevelezo kafela zia mani nilinzila minami pia ika tiseza ketelelo mi ketelelo nikutazeleza zeto kwa hala kafela kuyakari karisilezo za linzila kafela minami pia hape ika chincha milao nikubwa nakuli lisevelezo za linzila limama yemo aipitezi kapazwe la pili Namibia ikati sakuli kuwe ni kula family wa magesi ka mama yemo apahami Namibia ikaekeza kwa mbakanya kwa mulilo wa magesi kapakula family la magesi mi nikubona kuli sikyaba sifumana lisevelezo ze amani ni mulilo wa magesi Namibia ikasusumeza hulu makolo kaofela kuli asevelisane amoho makweza lipulukelo mwalisevelezo kaofela zeto kwa hala mi Namibia ikabona kuli malaiti kapa mulilo wa magesi ukona kulekiwa kimangi ni mangi mwa Namibia. Namibia ikazwe za pili liva kamo kukave iwa mata azwa familao foye yesi anisiani mwa kukona kuzwa mulilo wa magesi. Namibia ikazwe la pili kuzwe za pili limpanga liko kaofela zia mani ni mata azwa familia fo kapa mata amifuta ya nuclear. Namibia ikavo nakuli ikaekeza mikwa yesi anisiani ya kufo nakuli simbolesa mezi sava teni. Namibia ikavo nakuli mezi ake nisizwe ava teni mwa Namibia. Mi ikazwise za pili mikwa ya pavalelo yali sevelezo za mezi. Mi hape Namibia ikavo nakuli vaitenga malitaba zeipitezi zezwe zipili za mulilo wa magesi wa muncha kunaba viza kuliki kapa woncha fazwa kunaba viza kuliki renewable energy mane cholo ni li technology za ipitezi kubona kuli mezi kapa kufa kwa mezi kwa sichaba kwa azwisho za pili. Namibia hape ikava ni mukwa wa muncha wakubona kuli kapa wakuetela kubateni kwa limpanga liko za ipitezi za teknoloji. Mi hape Namibia ikawa na kuli lisevelezo za teknoloji za vateni mana hakafela. Mi ikati iseza vuchaziba mani chwa nikufana zivo mwalitaba zia mani ni li teknoloji. Namibia hape ikati iseza silelezo yetuna ya malitava za makepe, mane chwa ni kutisa kusepahala kwa makepe. Namibia hape ikabo na kulikuwa ni mulao, wotile, wotelezi lisevelezo kwa ufela, mane chwa ni vucha ziba. Mwaji tabazi siani siani. Namibia ikava nakuli mikuwa kwa izvise za pili. Hape Namibia ikava nakuli litavaza kufufa mambi mbiulu nizo na zazvise za pili. Namibia hape ikava nakuli kazvise za pili litava zea mani ni sifu musali wate. Namibia hape ikazvise za pili nzila za njanji mwana hakafela. Namibia ikava nakuli mata amrilo wa magesi niona mikuwa kaufela yeto kwa hala mwakupanga mata amagesi yazwi seza pili. Mihape Namibia ikawa nakuli malaiti kapa mata magesi afiwa kwa sichaba kaufela. Mina Namibia ikatisa mkwa wana mungelele wa ipitezi wakubwa nakuli mezi aisiwa kwa sichaba kamkwa wazwi zipili. Minamibia kabo nakuli litabaza ICT kapa information technology, communication technology izazwe la pili. Mihape Namibia kabo nakuli kuba nivuchazi ba vuvipitezi mwari kaza kuzwisi za pili yona information technology. Mi alutalima kwa silu kusavlo ba peli sunasesi vona za zakuzwisa za pili vatu mane chwa ni sichaba ye chwa wachwale kimutomo wabubeli mwapono ye yoneba biza kulikipila namba 2 mi susumezo ye tile kwa sichaba. Mina mibia ivata kupo nakuli kuna ni kuzwisa za pili vatu kakuwa favu cha ziva ni kukuwa vatu vaba kona kuwa nizivo ma vaka kafela anaha mi mamutomo na hanamibia ihupula hulu kuna nula sichaba sayona kakuwa fazibo. Mi vatakubwa nakuli kuna ni vatukao fela vana nikolo kwa makete amande micholo ni tuto mani cholo ni kufiwa misevezi. Mi hape kubwa nakuli vana ni mandu afama yemo azwe zipili. Mimu vuso kari kakatata. Kufasi chaba sana mibi ya kaofela. Kolo. Yes wana. Kwa kubo nakuli. Wakona kutazele za lipono nilitolo zabo na kaofela. Kona kuli kasili masa 2030. Namibia isonela kuwa efu mani mayemo akwa harimu kapa mayemo hapa hami avupilo vwavatu mwa Namibia mwane chwa ni kuzwisa za pili si chaba sana Namibia kuzwa kari pesenti alubo ni pili kwa nakuli Namibia ika kasili masati mseti Namibia ikavo nakuli seyinzifa mayemu hapa hami mwakuzwisa za pili si chaba sana Namibia mi kakuwa fazivo ni vucha ziva mi halu ya kwa bukwala vwa sizo kapalimpo za sizo halu ya kwa bukwala vwa sizo e Namibia ekatisa sila landa sesinde. Ses mokukazwa mokukazwa susumezo etile. Yakubo nakuli lipapali manecholo ni vukwala bo mwalitaba za sizo lifetu ha li industry. Mikasili masa 2030 litabaze amani ni bucha aziba kapa litalenta limpo makolo aso nengevo arts and entertainment
litabazende kize imba izwezi pili lwekelize mikwa yengu yencha kukona kunolofaza kwa nkufisa hamo chwalo ni mata amskavo na kare kama mitukiselize kubona msevelezo wa imba ye mufumane lisevelezo ze izwezi pili ze kakulifafela mashiringi alika na 36 na million dollars kakweli kapa kami kwa ye kutesi fafasi ye tatama 5% machipisa hamungo tisari kwelize talu 10% machipisa hamungo tisari kwelize sirela 25% machipisa hamungo tisari kwelize lishumi peri muketeri kwelize zo muvata kuri mukone kukala kuikola zendezeo imba imiswalezi kama chipisa imba tokubukanili fasi kaufela mwipe kwa lisebelezo za imba kachenu kuri mukone kuikola zende kaufela.
The views and opinions expressed by our guests and callers are not those of Eagle FM and any of its staff.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I am planning an event for next weekend, and I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the I.
Eni shangu sita basa esu, mi awa, hola au nakele tolu mafa, nakwalu naki, sinina kwa avulishu mpeli, aina mizuzu yemiveli milu azo la pili mi luboza kuliela mukaiko bo masule mandi seba ikola seba ikola mevona mandi seba nzi kari ma Christmas bonje njema kusavulewa ko yeye ni hakusa bulelwa. Yeye kubana kuli seba ikola. Yeye ni kubana la kuli seba ikola. Kubana la kuli seba ikola. Kona kuli hawa iluazwe la pili kono ambata kulizeza number alu na ki 083-288-401 kiona nombolo mi muka kona luka kona kubanimi na famwe luba yakuli kasili masa 2030 Namibia ibata kubana kuli litabaze ya mani ni bucha ziba wa sizo manchwa nilipa pali likona kuwekeza kwa lukau luwana ha. Kuzwa kwa pesenti ilimwi, kutuafita kwa li pesenti zetalu. Mina mibia ivata kubona kuli, kuzwa mali tabaza za kuitabisa. Nubana nilita lenta za kuitabisa, mali tabaza kuitabisa, yesu wanengele kuopela. Wakabu na kuli, litabaze nzo na sedikako na kutisa misevezi, kuzwa kwa pesenti, kapa ikona kutisa misevezi kutafali pesenti ze peli mi Namibia ivata kubona kuli litabaza sizo nizona likone kuwekeza kwa kutisa misevezi kutofita fama yemo apa hami mi kakasili masa 2030 na mibie vata kubona kuli litabaza kuitabisa onali industries likona kutisa misevezi kamu kwa batu wakona kutisa batu wakona kuitenga malikaza kuitabisa mikona kufetuha misevezi kwa sichaba mina mibie kaa ufona hulu kuli onali tabaza sizo mane chone buchaziba mwali tabaza kuitabisa wa kutekeha mwana mibia mi ekiona litaba milvone chwane kuri va vatakuri litabaze bakafita kuzona kamu kwa ufi wababuwa kuri bakasus meza hulu si chaba kuitenga hulu maritaba zabu poti mi kikupote larizo eni upoti walizo eni wapote kupote la sizo se nikuziva zeva heza baka talima hulu limpo zefiwe marizo mane chwalo ni kufuwa na kuli. Kuna ni masherenyi. Hakukuwa na akarifiwa. Kuli kubwe ni kusileleza. Kapa kufukeleza. Onalizo ze. Mane chwalo ni kususeza pili. Lizo ze. Kuli live. Limbule. Za misevezi. Vakati sa kuli kubwe ni. Likaze likone kungolwa, mane chwa ni kutepiwa, kuli kukone kususeza mvano, onalizoze, kuli zisike za yunda. Mane chwa ni kukuteka zivo ya sizo. Ye ni bucha zivo wa sizo. Kuli kube nilivaka, moo, litabaza sizo likonaku hatisi wa hande ndende. Kapa kiliva kaza mana ha, kapa mane la kwa ndana ha. Kulibatu bakone kuziva ni kubwa na mifuta ya lizo za Namibia. Mane chwa ni kubwa baba la kaza kuitenga mali tabaza sizo. Bakati ise za hulu kususumeza litava za uli business. Mali tava zeza sizo hape. Mibakazu ise za pirimi kwa ya mungelele. Yana mungelele. Yakubwa na kuli. Sizo niso nasifiwa nako. Kuli sitenge mali tava za sizo. Kapa za sfumu. Yen. Mi. Hawa, kiona litaba, deni lumiswa lezi, mwaka bukaka, kari kapono ya Namibia. Kono mwende lusika siyakale, mwakona kuya ipale lakona, kono mwendi nivalele likon kwa nizeba ipile. Mibabule laku likasi ni masa 2030 Namibia hive ni mkwa oi pitezi wa lituto kuzwa kwa lituto za fama ema kwa lituto za makalo kapa lituto za inyani mane kutofita kwa lituto zetuna. Mi vakabo nakuli litutu zeli toye mafari percenti zema shumi akitali zoho kuzwa kwali percenti zema shumi amaveli. Miva tu vakona kupababa wafumana misevezi mwasifu musana mibia. Mikona litabaze miva kapa nakuli kuna nisusu mezo eti ile mwali tuto zava nana baba inyani kapa mwali tuto zako makalo sunazevi zwa early childhood development manichwa ni primary education miva kapa nakuli Ewabi za kuli ki secondary education. Mane cholo nimu kwa kuituta wosa feli. Mane cholo nilitaba za vuma panga panga. Nuna ziba ituta kwa likolo za bucha ziba vuma panga panga. Ziba biza kuli kima technical and vocals, and vocational schools. Bakabo nakuli vakaekeza kolo ya vakafava tukafela kolo kwa tuto ya namungelele ya batu kafela mimane kukalaba nana baba inyani mivakabo nakuli vanani tuto ya primary ya na mungelele ya vatu kaofela mihape wabrela kuli nili tuto zama secondary nizona likava za vatu kaofela mi nili tuto zesa feli zona za lifelong learning nizona likafi wanako kapabatu wakafi wakolo kuzona mani cholo nivava itutile kuliba koneku vani vakoneku vani nivuchaziba wabu toku hala kwa misevezi kapakwa kufumana misevezi ni kasi limasa 2030 li percentage za vanana kuzwa fali limoza noto kutofita fali limoza ene va kona kuya kwali kolo va kone kuya kwali kolo kati percentage ze mashumi ya maveli nze ketari zoho mi vana mibia hapi wakabo nakuli vava kenali kolo za primary palo yabo naikaekeza kuzwa kwali percenti ze mashumi alo vangwi ka zelo vapeli kutofita kwali percenti ze mashumi alo vangwi ni ze supile mi vakabo nakuli vana vasikolo vava nani kapa vana vasikolo vafumana lituto zefama emu apahami za secondary vaekeza kwali percent kuzwa kwali percent ze mashumi asupile nizepeli mutswelele percent ze mashumi asilezi nizepeli kazelo vangwi kutofita fali percent ze mashumi asupile nizelo vangwi mi hape vavona kuli lituto za baba hulu lituto za baba hulu vavancha nivona vafiwa lituto mwavu chaziva vobu siani siani ni palo eso ni akwekeza kali percenti kuzwa kali percenti zema shumi zeli shumi nize peli kutofita kali percenti zema shumi amala alu nize silezi mi baba takupo nakuli litaba za bucha ziba za chinchwa mi baba fumana lipampili zesi anisiani va ekelezwa kwa bucha ziba vobu kaza maelela ni zeka tokwa vobu kaza maelela ni bucha ziba vobu tokwa hala mama industry ao koku kufumane hamisevezi mieka ekeza kati percenti zema shumi asilezi nize tanu kuisa li percenti zema shumi asupile. Mi vavonakuli vavata hulu kumba shafaza li tuto za mama lapa. Kuvonala kuli mama, vavata kuvonakuli mama lapa kuwa nili tuto ze tile za vanena vavanyani. Vakasu sumeza hulu kuli kuwe ni kubwa ni kweza lipulukelo, kubwa kuli kubwa ni limbule, za kona kutisa, lituto za baba nyani, lituka atiseza, mikuwa ya mubuso, ya kubwa na kuli, makolasi ya nisiani, aetelela mungendenge, wakufa tuto, kwa baba nyani, mihaki tuto fela, kono kituto, ya maemo apa hami. Minamibia ikazu seza pili. Vaba fali tuto. Vaba fali tuto. Kapa vaba fali tuto ni vashemi. Kuli Namibia ikazu sumeza. Ikafasu sumezo etuna. Kubaba fali tuto, mani chono ni vashemi. Mina mibi ya kamba shafaza, mikuwa kao fela eto kuhala ya makete, mani chono ni kubo nakuli, kubwa nilicho ze fiwa, kapa kufepa kwa vatu mwana mibi ya, mezi, limbuzi, mani chono ni ze kena. Mina mibia ikazu iseza pili mikwa ya kutalima mangusa azwa falipatisiso mi ako na kufa liseli kwa sichaba kapa kwa mvuso kamo litaba zalituto likako na kuetelewa. Mi awa kona mihupulo ya naha kona mihupulo ya naha kona maiso likupule la naha kuli ze kona ze kona lika ze mwiza marika ze ngozwi mwabuka e mihamuka ipale la yona vuka enzi masikuwa kona maiso likulika huluka tata kuitoloka masilozi ni aike ama mwima unzu ya sikuwa awa asuliku ipamata, kono suliku ulika. Kuli vaba utuwa, waiku tuelefela hainyani. Kami upulo ya mvuso, mwai hupulela, kapa mwai hupulela. Sinahani vulezi, haiva mvata kutoto na nilu na kwanu, vatili mzole pili, lusana nina koyenga tahulu, lusana nina kwa yengata, yuo lukona kwa mbola. Niluka patila misika hainyani, luzole pili, asamulaho.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event such as a promotion organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the Eye.
Kalau noka tutu kepena, noka kwadika mbapila opa udidike.
Iyo, asina angono ni fendera yo mbonu, mbonu mbosho. Iyo, upo mbonu kundu wacha amone kumafe, mbabie kaya no yo. Mwoshimaro, mwoshimaro, mwoshimbera, asi kepangilu, asi penya no yo. Mwona, nde, zina anawa, 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 anawa,
anawa, anawa, anawa, anawa, anawa, anawa, Nengo kandingo shokombula, mzono ahayi ikombelewa, mzono ifendela. To fendele shashitorongi fehara, fehajerero. Fehara, omu ashikerero talivuro kumono, okathiringa kukwatera mombele, kukwatera pombele wanji ya. Shoshu imaru wa mzono ahayi ukirida kombele wa ushirongo.
Kala nakuendela pa mwono programa kusamosha, onemba ishivo. Kumanda fiyo titano, kukujapon longongula, fiyo petata longongo nambali. Ni shangwe lwazwe la pili mi lwamimema kuli lutove lutove hamoho mwalisipimo lwaziba kuli ki Lwaziba kuli awa mwatumezi mikiti. Kono. Awa mulupule na wava inzi majisipimo. Eni. Lumolo pule, luna baba inzi marisipimo, kakuli luna hakuna kolu ile, lutenimo, en, lutenimo, hakuna kolu ile, hakuna kolu ile, mi hakuna kolu ya. Lutenimo hakuna kolu ile. Mi hape. Hakuna kolu ya. Yen. Kona kuliki kumina. Kulutela kwanu. Mi na nehaiva kulumerisa. Yela kulumelisa fela kuli yela lwa miutwa kwanu luna luinzi kwanu lusoliku yevola makwangala batakuyeza sihonyo yeni batakuyeza sihonyo lusoliku yevola makwangala kulimuyeza sihonyo awa luna lutenimo hakuna kolu ile yeni kuna kuli mulu Na hawa kulu lumelisa. Ni hawa kulu lumelisa fela. En. Unje nje mamuka iko. Hawa. Uwi. Musa inze kwa salamba la kapakele muya. Kile muya kwa mshitu. Kuta isi asamba la kona isi kumushitu. Ini mwia kwa sana. Umasule kwa ngoma koo. Ivo masule kwa ngoma koo lwa milumelisa. Ivo pita mwendi vahile kwa hai. Ponara kulivo pita vahile kwa hai nivona. Vopita nivona vahile kwa hai. Kivuma njiva.
Hello.
Oh, mina bonjenge ma, ma vani mwezi kai.
Oh, ma vani mwezi kai, zawo sinengera.
How?
Mwezi kai, ne wao na hadi sinimwa message, sinimwa sio kuna ulizo kwa imwa na wodi mwendi.
Oh, ma vani ni sio kupa la kapuka kani.
Ay ay ay, mutozi chwani kafu.
Hakuswani mutozi.
Hmm.
Mutozi chwani.
Ah, kuswani wa aika.
Nini?
Naike kubatile kuchisa kwa nula wabona malusa akuta.
Ni nekubatile kuchisa, malova kutine kuchisa, mavani pola makachenu mane hawa, mavani inelile.
Wano wabona, wana luka kusasa na wane kusuna nevali urufalu, wana kusizikopa nalika fa.
Nisizikopa nalika.
Na wafesi, hawa pata hile mwono mwani.
Nini?
Ni wosi nendera?
Nisho.
Haluzi, hakuna kaloe kwa nakwezo hala, mwana hana mibia ni Zambia. Fakaloe ya vushori walikomu. Hani tali mwono nafani wanakuli, fama kepao na ni wanakuli wamba fari mwosara kuli, kumzani ya tondahezi mwendikize supire zari, zikonile kuyo fumana mwana ha Zambia. Tari, kipuzo ni puza kuli, hakuna kalo mapolisa valo na, jiva kwa naku inisa na ni mapolisa valo zambia, wakanda ke kaloe. King haku fumane hakuli, nako, koni rubema kisunda ni sunda, liko mzindezi fumane hamana ha Zambia. Hakuna kalo mapolisa valo na Zambia, jiva kwa naku vapala kuli, vanyifa zio na kaloe. Kakuli, haku utusi hande, nako ni nako na haelimwi inge sinyo ya mazizo inge kuna ni mula wa mana hamo haluziwi sosia zala kwa na Zambia. Hello,
haluziwi kulipa Zambia mwen haluzi kono esi ba sebeli sana kutilu utuanga kulikuna ni kapa kuna ni silika nifana Zambia ni Namibia haluziwi kulisilika niseo mwende ya luka hafu zama polisa.
Mwende kwa kutulokera ahulu, kuli suki sunda ni sunda. Ni sunda ni sunda mkawatuwa kununa njiko mbede tundaye. Sunda ni sunda. Lungu li uzali puzo kuli. Mwana ha Zambia, kuna ni mula aluli watira kwa chwe. Kuna mwana uluja kuli mwana ha Zambia, kuna ni mula aweta kuli wasa misa. Kono luko mwa kuli kweza alaskamani. Onona ze, mwosine ngera. Nina hazika futa wakitwe tuwe wali. Baba mbaka aparewa. Yomu mukanda saa tolo ya haya kukunupa. Kulosoba talima hulu hulu fatu. Watone la hulu hulu mapolisa waluna baba. Vaini sana hukuli. Kanti mu hato uko na kueza kulu nini fazili kaze. Kimu hato maiki. Mina lue ina ma SFF mana haya una. Lue ina huma SFF. Halo zidu kuli mlo, hakuna maketi kuli, likomzana hasambia zinu okenamo. Mwena hasambia, kwa na mkuna ni maketi fera, kena na haina ni maketi fera ya likomu. Hape maketi ya likomzana hasambia, kini maketi ya busho uli fera.
Hape, aluzibu kuli busho uli mazambia, kini kakuli, hamuna kuto wabu soningi watangi wato uzwa, kapa wabu soningi wa uzwa. Aluzibu kuli, Zambia, ni busho uli, kini.
Kwa na kalo mama yo, halo zidu kuli eza halaskama.
How? Ni amuto ba esimwendi batapelezwi
hakuto alisi hande tombo ona fa kwali bakaza unafa mwendi kwali bakaza unafa kwali sunda zali zosirile zezi muvaizo zo soka saya bridge zezi muvaizo zo soya fa hari hari ona fa hari ona fa ntwa fa fa kiteraluna muto kuri zezi seven kebe zisimana mwana Zambia. Hata kivao mkawatokuli, kivao wa mwana ha Zambia, hapa yyo solariko, mbami hanera. Kwa na mbalisa. Halo zivu, mkuna kumulisa, mumulisa chwaini. Kuto wana usolisa na kumea, mtu tunagulishiwa, kutu utusize. Yole kiena esa wapara kalo, instead minave ngivaliko mkuli, mwitu minakule amulutusize. Kwa hivyo na kiena esa akile makuli minamumulise. Mwana kutu makuli, kwa ufewa mkuna wabalazi, kilisho ni mtu ya achwa loyo. batari mahulu hulu talo ye baitari mahulu ikati sarifa pani mali na haze perimo ikati sahuri sapani mane mko mana kuli lina haze gafi taku kwenu yala kakuli kwali kuli mozeta mwazo kuli litoza watu za siana siana kukava ni watu wana vasi ya nilito mwema mwema wana hana kuli nilumela za misitao baka sebeli sasako li no hena vizoka kiku vulaya sera kishoni kuli simona wa vulaya hakilita vazende mapolisa vandondu kirona kaloye yalo ziraeza suluka ufasa ili mikiti endo kwa nafoba uzweza faa disemba faa mina hamu ino ma krismas vuna wapate ili pula hai nela vuna kona nina kwa ya vuna hava sabi kuli kuna ni pula sore vako ni uta ni mwana kalolo nuna ze hata ni wana mapolisa lwa ilu tuanga voyo spekta ona vazi vya hai kalolo zengu likomu zinza zisira likomu zinza zisira chule kalolo ya vapara fate ni kisi halusa azila wa simengera
nikikuitisa
nikikuitisa kukutakuna vaya ni wana hachore luzire mire ni mivindu luzire ma litolopo ze siyani lukuta hae hae sungule lutota ba ni masikaluna luvona nikare kono haluzibi kui itavo ya luna ilu isakai sinda halu upire mwisu waleme kubwela kaloe kuna ni kaloe ni upire fazi viso pana kwa zalizi viso yomu mimu una watu nda hala halu zivikuli luna watu mana luwazi wakuli pumulo italu sasikamai kapa liyozu wanga fela kwa li vakazao na ulelepa kuli palu kwa usiri katimamu li roka ufela kapa luzi wakuli halu ya kwa haefa Luya mulio kwa pana kwa sana na lutana luibona nyumu kare luine kulu kulu kukunge lutave la haa moho. So hulu na mayusa halu nyumu li kiki siseza hala kuna wa simengena. Noyozu wako, kapa na noyozu omle nengi vintu ku, so to vehava shemi mamu kupula kufata hape. Notaka mule lukuri niya kwa pumulo. Kono wa shemi sabatova, mwanga lewa ya kuli mwana una kila alate halusa ziwa kwa hile halusi mkuli lu eza chwaniri kalua zao na babancha hata halusi mkuli ona kumulo ya ngulo ya kukiwa na ngulo ya halusi mkuli kilika ze ngata ze siyani ze eza hala lusika lua anahana kuli mutu haka anisera mkache kule kuti wane lata Nizime kuri hapone nanu hera, nilaeze masikaka, nilaeze baha vona kuri, niyo potera muri kanasa kwani, vatu vani vazive kuri, vonje njema, vananu hiva hili fabukalo, vayo potera muri kanavona. Mane kamba kimpe kona hara, lumoeza kuri, hani nanu hana, hani laeza vatu vani, vani kuri ufena amba kumutu yoyoya, kuyena. Ili kuri, hala kani vona kuri, kere yuri kela, muendifo ni akire vani kutima, bako na kuri kakufonini na mutu yale, mane mutu yoteni, Bakaso kuri okandinye nye moten. Tere zao na babancha, haruzia pa kutu kona kui tuta au nukuti na hani virayri. Nana nuwafea mwani latera, ni nani mari. Eso yo kena wali kaya mana, wapa kena mautata ni mari ya hawa kwa mani, bosi hile kwa mulaho. Faa ni halu vrela faa kwa smengira, wapa mfaa vao mile. Bake ni mwazi pesu. Tole halu zivi kuli kiki. Aika nukusa hande zivi so yale ni toka wa shemi kuli. Bala tezi gima na mushimani. Ni muti yo wona kuruzama ni moti kala.
Hapi muti ya zama ni mota ulate hachwa.
Kutu ulate. Nivai zisa zivi so ulate hile hava zivi. Hava mwono.
Mwendi baba mwama mikoto koto fela kuhu.
Ni kwa na mwini nezi, kwa na tafe yonu wela kuli, at least hani laiza wa smenga, ni zilogu ni oke, na shemi kei nivwa vona, bari kani vaga ni wana vaike nezi pani, mwini zilogu ni unavava nchavuka cheku ya, hezo nufitire kwa hae, ulivala minava shemi, so ni wana kuli fava ni kani kwa na wakutokwa, kikoku ndi hani nanu ha, ni mwini uli ni ya huku chwana, onaka ula kuli, na shemi mwana kapa, vatu velu laiza, wano shimba ni nombo wa kuli otona, maazi wali fasfa kuli kei itatafara, Halusa haziba kulipeza halafikama ni. Mwema li tukisa hile mama tumbulo haluzibi. Ukaacha.
Uchani. Movida chani muto, muto. Simusa muinzi kwa salam balami.
Hey.
Salam balani setiwa ni kufaka ufivo.
Hmm.
Kona kuli. Musoriku kola kingi zani. Zeve anako e.
This is all.
No, zan ze mchanga ze fuvel zan.
Mutente.
Eh.
Ha, osinengela ogureli.
Ha uko nali?
Ha ta 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 ta.
Eh?
Wo mane kusia fe. Wo kikutari mera fe, ne vire bana na kele batulwa. Mane kele, mazavi an hau kala kala fani.
Eh.
Ngo na ku banana ha mokato batonda para banana baile.
Que leva o supa? Esse com o supa, mano.
Mano, que pia de pifera fácil.
Ah.
Baba, nessa coisa, a que maita.
Chora, vamos a nisso, ele fica pepa, nem com o nilo melaco da goma básica.
Oh, ele casou aqui, tio?
Ah, ah. Tati? Já tio, ele casou.
Ah, não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
Nalo
kuri na numuvala numuingwe. Eh, nilo nalo vamu yungwe. Kulu na kwa nizani hariyo. Ni kulu na kwa shukmans bekwa ni. Mwendi
kwa liva
kuna ni muvala muyungwe. Mutoya. Mutoya ni mundundu. Mchenje ni wana kia hulu.
Ah, mchenje kwa la, Kwa jiluri mwane mama chenje luri.
Yeni, mama chenje, wane wafaze kwa liku kuma chenje. Yeni.
Ayi, kwa nikono na, zeza kwa nuzi,
atotozi. Mwende kwe tomba. Yeni, kwe tomba kuna ni, kwe tomba kuna ni nito, kuna ni onaomu nito. Chole kwe tomba mundundu hauyo. Yeni, kwe tomba kuna ni mutulu.
Ni mukononga?
Ah, mukononga hauyo.
Hauyo?
Mukononga, ansika ufona. Mukononga unzi kuluna kwani. Yeni, mukononga, mukononga kwa munga atakuluna kwa na ukona hali.
Oo, kona zone lata ocho leo.
Mwendese valikota kele vafeza kulilema. Mane mukononga, ni wana kwa ni makatima uteni, matolopo.
Fa NBC.
En.
Mane, fo, menu mene za mati. Mane kine na uwe la mtu, fa NBC, hawa sandi ziba tukuto yezarika, kutari mea fafa asu uira kire, kwa harimu kwa mane mwana kwa jisigeste. Patuba. Mane fa ziba kwa nuna hawa mwase uwezi falu, yunu nto, uzi ndilu.
I was in the room.
Wewe ni risa wangu kwa wakuli samamba.
Vam, au kuli samamba mkononga. Kwanza butata mkononga kuli hautafunua si. Eni wao kakuli una ni uyezanto. Utisa kutaba taba kwa meno. Eni.
Ah, oh mane mzungu kateni. Ha 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 ha. Ah, oh mane, ano, oh amina, oh toa zemo brera, ah, mane zogo ni
Mutente. Ni nani uchia hulu kwa nana ulata? Chwale mumakabo. Esi uteni kwa mavalami, kwa antu amina, kwa mishitu amina kwa.
Kwa sunenga, mumaku kwa tukwa nangyo wae.
Hii?
Ulama mzeri kwa taze, kwa mumaka ki?
Hamu zivi mumaka. Hakono onoveanga ma... Likuelize zavu April, May chwana.
Mumaka. Masu suvia.
Masu suvia mumaka fela bobulio. Mbukati maka.
mumaka nani zivaka ya mumbu kula ni wale wabizango oswa nengi kiti mundundu oswa nengi mundundu wala kwa wabiza
wabiza oswa nengi mundundu kimutulu
mutulu
wa kimutulu wa
mumaka
mumaka uteni kwa lisa jiza 31 zeo kuna ni mumaka Kuna masaidi yao.
Zeli kwa tazamo.
Chale mubu nani tila uvana fela nisenili ya muhulu mani. Haluzi hivi kwa luzwa kwa anuna.
Neva na nitro uvana kwa ni mubu. Kono wo awa haa so ikisitio so chale.
Mubu wape ono uveali na kozani za April, May zani. April chwae.
Kona
likweli za uvuzwa.
Nona eza ilichaza mishitu ze mwende ni mahulu kukwana ntogo nago yo hape kwa ni kwa nati limona se kwa ni kwa nago limo masalamu na kanti kwa ni mani wala kwa nago kiyo siya mahulu hulu abuza
ate ni mahulu hulu mafa haya yalu nafaa nifo nafaa fasitu wa nifaa
kwa ni mani wala izaka kwa hivyo na kani kani lagiri misa wala mbaka lako nisela kutuwa afite kapi kizo zafara kukuzo
mane wavuzwa kono uyo wa watanga fela kule se kuna ni mamu selela ma usira pilise uvuzwize eni hamu wana kuli sozama ufetu hafani mfana kuli grini anse zama efetu hakona musela sini kuli sali grini luli masela hauvuzwi uyo eza anga fela uyo vola anga fela
Lutna basa na wana alu wana giri ni fuko tukute giri cho. Kwa na kaya na kwa shiye kutubia
mamisha Uyo vuzwa ee ni kono hau yo vanga ni munati.
Mana hautu hali hande.
Eni.
Na hautu hali hande. Kemu sebezi watu wapasiri ili ngata. Wae tukisa wama anaisa.
Wama anaisa valikuya.
Vai tuksa, serika msofera.
Kieni, serika msofera.
Nuga alafone ya wali matumbulu wakai, walo sekisiza matumbulu.
Mani mbwaswa wale.
Hali zizu kuna nikalo ni matribu kwa nafumatite. Nikaze muha nizugu ni mchwani. Kuna nikalo ni matribu kubwona. Hali zizu kima na msuga ni aizo siya mbututu. Wala timamulio, masikisipata saka timamulio.
How?
Iwani faguru kufa, wasibigu na obuzavu za kuliera. Hamu kava na mtu yachu alo. Uvirefea nukutuhe, nukusiyambu tutu ya na wikezi, numaira, hawa zibigu likimani. Halo zibigu likalulo zezi mzee. Ona kalulo yoniwe na insulti utuku. Mtu ya yova ni mumu polo wakuyo tuhela mbututu. Kusiyaka ni kuliona ipo nae, hauzuri ni mpula haibu, mpula wakatoka choro kumpula ucha. Ato taba yo, peto, hauzibi. Hero kuli vakai vea fuma kepehuli ya ane, kwa doko tabu kuye ya una, ni wale kwa shiku na shitsa. Vaka hawa na mama, peto, ya wana kuli muendine, wamu zibaku ni nainisi fama ya kame za manche chore, fasa ili mama emo sakata. Halo zibi sisi ya zahala kuri, kisika maimu. Habe disemba ya, ibadamu tatafara halo zibi. Mwende kitabo.
Iyeni.
Halo zibi tabo ya udalala chakuri, hivu isakai.
Kizee vono marifasi.
Nalu taha handengelo tavire kwa, nukuli disemba anzi uri tonu putere rangachwani. Iyo na mi feza na lai feza hande na yu ipumwela disemba lo na lu kena mami mwari kazenya kanasa alu yuli baba nchande lewa yago na faa koba hindi faa nelu honika lewe na yu matoro kuma yago na kwa yagoli ta baba nchava yu matabo luli baba nchava yu matabo luli tabo ee
muswari chalo pili nuye famisika
ee chao
kuna misika Yesu aliku atumela faruka ya falafa misika miluka zopi.
Großartige Neuigkeiten. Imba ist jetzt noch besser geworden. Wir haben ganz neue Funktionen hinzugefügt, um dein Erlebnis noch reibungsloser, schneller und leistungsstärker zu machen als je zuvor. Bereit, das volle Potenzial von Imba freizuschalten? Erhalte alle exklusiven Funktionen für nur 36 Namibia-Dollar pro Monat oder spare noch mehr mit unserem speziellen Abonnement-Plänen. 5% Rabatt bei einem 3-Monats-Abonnement, 10% Rabatt bei einem 6-Monats-Abonnement oder 25% Rabatt bei einem 12-Monats-Abonnement. Wähle den Plan, der am besten zu dir passt und genieße alles, was Imba zu bieten hat, zu einem unschlagbaren Preis. Imba, where the world congregates. Lade es herunter und abonniere noch heute.
Ian.
Ian, ya. Tore, kiri kalo was nengra kiza eva hala.
Ape mina kufeza kuni sepisa malaka, kasa si mase. Hmm? Ah, mani luka alumela ni mabasi, Ian, mkato alifela kolo, alika alitela.
Was nengra, nizipaire lika.
Ah.
Nizipaire lika.
Muske maeza angachualo.
Alo kato shita kwa ni minamu kato lo tima kuti wa sine ngera wanda ni mkwa.
Mwuzike mano izi anga chualo.
Ah, kato wa kwa hayo na nungu tata.
Nali, ani ya kwa hae, siri mwango hola tula yaani. Boko wa shichuwa nako na vani lizeza. Ni mane kato, bosi utupu, ni kato mifata kumilumeza litapi. Kuti neva inzi kapaka, kufami visa fo. Au. Naku ya waleka tu saradi nieni.
Kutu muende ni kabona sepiso yaka.
Nalika alivelela.
Konji kiyo batakaa tepe nisi shungo kona ani. Yape isepela tepe nisi shungo saradi.
Nieni. Nalika alivelela.
Ay. Aluzujuku sepiso batu.
Nieni. Kiku ni nata mako ataluri.
I'm going to go to the house. Ala wala bote pivo si shumba wamunda ndani kwa na wai kona kwa jamu ndani.
Yakushani.
Kimaloba kora niwa wana mtevi soko kapani na ni kazi bi.
O kapani a kimiloho ya koko anto kama shitu.
Hani zizi mare yomo kona kapani pani pivo kama na kwa ngata. Kimiloho mane muzo kwa teni.
I'm not sure if you're going to be able to do it.
Ni kuna nilivoa kutu kuna ni...
Kuna nilivoa?
Kasani. Kikasani?
Ni kikasani. Kuna nikasani. Kuna nikasani. Kuna nilivoa. Kuna nikasi umulonga. Kuna nikababamu. Kuna nikababamu. Hapa kuna ni lunembwe. Lunembwe nani lulati? Si lwale mtu kenge delele.
Lwachi walwani.
Mwendi ni lusika ape iwaande kapa choni. Konona handi lumela nilo na lunembwe mina.
Anakao kasani kao.
Sare kasani hapa hani zipi kuli kautoa rengeni, ngeka babam.
kakuli kababamu kasone nge niko na kakaeze nge kaka wawati nge mundambi
mm.
Ye nukaba nakuli kona kona kana ni mane meno achincha ni wana
kababamu kona nge mela falisha vati
kana nge wawati nge nto
mm. Kono kafumane hao matu kato mama kato kato
ye.
Oh, ninguém é capaz. Na malha aí, mas as aí eu sabia para mano que chafeira o gato o de
hein.
Agora que só tá feira aí.
Né, Luca vai para a rua, Luca, né, Luca pé a rua, Luca mandou a Nicoan.
Que dezembro era o Tianga Boy?
Que ano? Em que dezembro? Ni maneco a fita mamá, Chichuan. Cucala na coia pula e camba que esse fã nina pula ne caos ne seulanga, ma. Como a fellow August, Chichuan. Em setembro é nio na Kikimbumbi, conone com nela, ne pula ne nela, rainha ne afa fazape aia. Kwa chisa, kona kuli Oktoba, ito nela, ni November ya nela, ni December chole mboa, ya kala kuchiwa hande ndende.
Hapona kulimoa masala mbala, mane lukwea kulimoa, ki January, ni wanaka, January mwaka, mane kuli ya kogi tapu chole mboa.
Likazeo limboa zeo halifiti kwanu. Limbo wazeo halifiti kwanu, eh?
Ndivyo wakakuta nisafiti.
Si kili kazeo chiwa huu, kili kazeo sanenge vuchwani. Ni kakakwa kensata kuni mula umu, haliko nikufita kwanu. Kakensata kuni kivuchwani.
Zeo chwa zimuna tizeo.
Zeo kili chazeo.
Zee kweli etahaya. Kwanu wakakari. Kona kuri mkafanawa January chwala mkafanawa wanana yonyo saija katezisera yonyo
kimbawa
mbawa fela kwe mingi zenyona
chwale nani bata holo lipupu mina
holo lipupu dani kila sana
uhariyo ko
kono hazio
hau hakuna nzalu ko
Kwanu kintofera ze Minganda.
Minganda hakili chazeo zeo kuteka luna zeo. Luli chileka yeke. Oko ki Minganda mwane esu kwa lusese kwa.
Kono mo masalamba la kihangata. Mo Minganda ki lusese kwa kabe chwana.
Ni kwa kabe kwa ni mwane kwa lusese chwana.
Mwa umu fumana fahaya mwenzeko ya wane wali kile luli kapewe wane nerikutia luli kukuyo kukula
nene munganda wa kikuya fateni kuyo hula kulise olimu kuseliko taesevea kililimu
zeo zipupu ila mwana I think zipupu kwa kiyo na kweli ya teni
fazi veile Zee mwiza mwendrika vuzwa mama January chwa na Feb.
Kuna na wende vuzi patanga chere mwazi. Sera ma pata huma kwa skolo January chwa na. Oyo wazo ki breakfast.
Hawa ki breakfast. Kufona uchile ni kutuma mezi. Ya tiamba.
Mwana wende vuzi semesa kwa wave amu ziriri matere.
Uvani mina fo. Nyo wave amu ziriri.
Zarefa asha, kero lusi ya na hapa, kero lusi ya watu basini.
Na fasa ya hili nyinyoni.
Fasa ya hili nyinyoni fela ya hili. Mwale ni sili mwasabu kwa natuwa kwa nani nji hikiro, makono kuna nini la hikisido.
Nuhu.
Kwenye, mina abese mkata kukute kwa haya, kwenye kalaka uwa ya.
Mwale ni nji hikiro wa nana azipata zeo, heba kuna ni baba zile kisa mwane ya nikoni. Nikavuza kwa grupu ya lunafane, heba kuna ni Alexa nji hikiro.
Asini wani wakile mazile kawani.
Yee.
Kaa, lichozozi muna tini.
Kijicho. Munjongolo mina uchangi faten fan. Akuli sesingatahulu kimakapi.
Kona gani za mahali?
Za mahali ki kikantope ya kakainyane kakala matezifela kwanto kwa ngongo yani.
Hei kumbwane mga mbwana kuli hea kana nafaba wezi fateni. Gyo noma zeo ni muvula. Muvula ni nasuka.
Muvula? Muvula oteni ko?
Oteni?
Akona muvulesi uvuzwanga hulu na koea July August chwan.
Man ha na komukwanga batu chwana ba ha. Mane kuwana batu pomuzuka tini. Kitu pepa na tupepa.
Hawa. Yela mane si limoseli kami hupulisa. Si limoseli ta eva mori mwingalu ingalata. Ingalu fita kwa tini. Nika mi hupulisa muni selele kwa tini. Muni vele kwa mwaka pepa. Nula ta hulu munto.
I'm going to go to the house. No, I don't know. Mwifiti salutavae ya ana hazambia nina anamidia.
Luka utwa kama polisi ya kulivakari?
Mbateza tulo yeti ile fateni.
Iye nisha.
Vosnega nina ni mungu kulo. Hali zili mina kwa tima fami ya. Eli mre ili vomana. Eke walo mwere vogagana. Mwazo unama yus. Haruna zeli zaluna. Kamu hupulo wako. Kamba wale vogagana. Unama yusu toku lwa kwa na kuweza. Bakone ku ene la kalo ye e la ikimezi ni ku fal kalo ku ba fema yus ku ke lo mi ene la kalo te ni ni pe ku ze bakone ku chala kalo ye mkona ku tabela mina ku ni lo bole sem kona ku zosa tabo ale ka ni masiba ka sari bosne ngira kisiba ka sisi tole ze sero kona ku ze ku ba yus hava kona ku ene za va mu su ku ba lo ene ni ba lo se ku ni a a mayus li peo kize mu seri kumi na kafa mchala mboni muvea muloho mezi kia munu no kiwo luvwone kuli kini ti mwa ikone la kafa chwain hani zilika loyo mwani siku na yivwone lana kwa nami za matisi wa kasani si tuwele nifra kwa sinengera nunama yusu haruna hakuna kwa kona kumana mashiringi kwa nifra mwusu wa kona kuyina kuli mayusu luvaye zeze luvwone kana mayusi bago na kuweza kapamako na kuzi baka parewa tulu lunze lumpe yanga misebezi kuna likazula suma kuna ulika kazula na kuya halo maezo za kalulo ye kana bwana bago na kutukufa lwa kuveali chalando mamuhu kapa kuveali mena mamuhu
halo bwane luvuze pili ba siye pili ba ikore mikiti kuna kule habaka hawe truka kwa mikiti za abona kwa mikiti ya abona koo kuna luka hawa swala chole
mani musawu kongela kalo niyo kine hati hene ni kalo ilu wane kuli huzo walu na vio ferela kare zeze mwi luikezanga fela kama avomu kika mavomu hakuna ya lulo ili kuna vio yawa suri no itoya fao suri no iloya ni macho hapa ya hapo sime kwa selusa vana ko
ee nisha
Amwe na eterele kama so.
Shangwe. Ni shangwe, batisi chabasa isu.
Yeah, kambe si bonge nje mabaton toni samani ni kambe mbata mani nosi. Kapa ni kuna ni mabata kuliza. Kambe si bonge nje mani kava kuli valize. Nikavalize za kwa nombolo ye mkwa. Kuli lufe baba mwisi baka kwa nombolo ya. Kono awa. Na wana kuli nakoyalu na niyo na kele tolusia. Kono ni mifafila hainya ni kwa kavukanya na kao kapo ono ya usilela ya mvuso. Ya azuro pili. Kuli mkone kuli kutuela ze ngozu mateni. Kono ni misusuweza kuli mwye. Muyonga vuka ye. Mipale leona. Muyobuza makwambuyu. Kulikuya kavuka ye. Eni. Kamu vamba woni. Mubulezi kuli. Musepsize kuli. Hali saeza hali likazeo king. Kale putata walu nama namibieni. Iva namibia. Kutili namibieni. Kono you don't read. Chole haiva hamuli amubali zili lipono ze ngozwi. Kapalise piso kafela. Muka kona chwaniku ze kisa mvuso. Muka kona chwaniku bolela kuli mvuso. Hauveleki kapa usevezi. Haiva hamuzivi msevezi ya mvuso. Hamuzivi msevezi wa mvuso. Kono mvata kunyaza mvuso. Mnyaza chwani. Kona kuli hawa. Lo nibona kuli na kwaluna kile tofita kwa mafelo nibona kuli na kwaluna kile tofita kwa mafelo ni lufe wa makande sibaka. Lufe wa makande sibaka. Kuli bakone kulubale la makande. Mi fakona folka yemela. Fakona folka velue mezi mana kwa chole. Mi luitumele kumina. Baba kone kuteleza. Mi batiri kibu itumelo musia lesinde kuna sio tupi dobe tuna mlongo sendi musia lesinde.